Ukuba ngabe ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu, ungasweleka ngenxa ye-COVID ngelixesha leziyunguma, ugonyo lungasindisa ubomi bakho. Sifuna ukuqinisekisa ukuba ngamnye kono uyagonya phambi kweKrisimesi, kunye nokuba unemali eyaneleyo yokhwela iteksi ukuze ufike apho. Ngoko siyayiphindaphinda ivoucher yevuma ukuba ibe ngamakhulu amabini kuye wonke umntu oneminyaka engamashumi amahlanu nangaphezulu ogonya phambi konyaka omtsha. Sisebenziseni iShoprite ivoucher zenu, kukho imimiselwa nemiqathango.